以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak. Bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Jumpa kembali dalam informasi ketenaga kerjaan bersama dengan kami. Saya di sini Agung Sunarto.
Saya Osin Suryati, selamat malam semuanya.
Selamat berjumpa. Ya, terasa ya. Sekali kita sudah masuk musim dingin ya, Kak ya.
Dingin sekali, amat sangat dingin. Pagi ini enggak kepikir-pikirnya bawa mobil kan enggak kedinginan. Enggak taunya enggak bawa jaket, enggak bawa shawl, gila. Dingin banget.
Iya, jadi makin sore, makin malam, makin dingin. Terus
iya, benar.
Terus dinginnya kayaknya rencana dia punya planning katanya rencananya tuh musim apa dinginnya tuh bukan cuma hari ini bisa berlanjutan sampai minggu depan sampai akhir minggu katanya sampai akhir pekan ya.
Iya.
Iya.
Tahu begitu Sabtu kemarin gue pergi jalan-jalan ya.
Iya, suruh jalan-jalan. Suruh jalan-jalan ke Indo aja ya, panas di Jakarta.
Itu kan perlu beli tiket.
Iya juga, bener juga ya. Jadi
masa cari matahari aja sampai beli tiket.
Iya, ke Bintong aja ya sudah cukup lah ya. Ke selatan aja. Oke, teman-teman, selamat berjumpa kembali ya. Kita akan bicara informasi ketenaga kerjaan dalam kesempatan ini ya. Jadi teman-teman jangan jenuh ya untuk duduk bareng, duduk manis ya, dengerin kita cerita ya, curhat mengenai informasi ketenaga kerjaan. Jadi banyak hal yang akan ada banyak hal yang akan kita balas sih, kita bahas dalam kesempatan ini gitu loh. Jadi akan satu persatu kita akan kupas ya, kita akan bicara. Nah, bicara soal kupas, kok kupas lagi? Bicara soal minuman ini teman-teman. Menurut kalian kalau sama Kak Osin mungkin ya, minuman apa yang paling identik dengan Taiwan? Nah, ini penasaran ini. Identik.
Boba.
Boba. Betul. Teman-teman.
Cencunaica.
Iya. Apalagi cencunaicanya Taiwan kayaknya beda ya sama cencunaicanya Indonesia ya. Bedanya apa? Kak Osin pernah ini enggak apa beli bobanya di Indonesia?
Pernah. Enggak enak.
Gimana rasanya?
Rasa apa tuh namanya? Gula merahnya lain.
Oh, gitu.
Sama susunya.
Aha. Uh-huh.
Kan lebih saya juga bawa tur kan ya, bawa tur. Jadi setiap itu pasti ada satu tempat titik ya buat bawa mereka ke minum namanya Xinfu Tang.
Wah, itu pasti itu harus tuh katanya tuh.
Iting, Bisi Menting.
Bisi Menting. Kan?
Nah, mereka bilang punya Taiwan lebih enak, lebih murah, enggak perlu apa namanya? Antre.
Oh iya, benar.
Gak perlu antre. Udah gitu di sini, kalau yang di Semin, si Menting atau di mana lagi ya, kan boleh chouchen itu loh, kayak ambil
undian.
Kertas,
nomor.
Apa ya namanya ya?
Nomor urut.
Buat tahu nasib itu loh.
Oh, chouchen. Jadi, apa ambil ramalan. Ya, surat
jadi
meramal.
Jadi lucu bagi orang Indo ke sini.
Oke. Beda ya. Jadi itu memang salah satu apa cara untuk menarik daya minat para konsumen itu minum bobanya mereka. Betul ya. Ini ada dari yang Lombok nih, dari Sumayati Redwan. Kalau di tempat saya Lombok NTB itu lebih suka es kelapa muda kok. Wish, enak es kelapa muda. Enak itu.
Enak bener.
Enak itu. Iya, apalagi sama tante muda.
Ah, loh, apa hubungannya es kelapa muda sama tante muda?
Es kelapa muda ditemenin sama mama muda. Nah, itu lebih nikmat lagi.
Ya pun gua agak mudeng, tetap aja bilang, oh.
Iya, pokoknya yang muda.
Tapi benar-benar gua agak mudeng.
Agak mudeng.
Gak mudeng yang dimaksud itu apa?
Ini masih polos nih, walaupun usianya sudah tidak polos lagi gitu ya. Tapi sebetulnya masih polos pola pikirnya. Oke, tapi kali ini yang pengen gue sharing sama kalian, ini kayaknya soalnya ini kebetulan aja ya, teman-teman Indonesia boleh dibilang cukup suka ya dengan minuman boba Taiwan. Ya, yang suka sama boba tolong ketik boba guys. Ya. Gue sendiri juga suka, cuman kadang-kadang tuh karena terinspirasi kalau misalkan boba itu tidak bagus untuk kesehatan, jadi gue menahan-nahan untuk tidak minum boba. Karena gulanya itu loh yang bikin ngeri.
Kalau ya. Saya memang gak suka.
Iya sih, oke. Nah ini ada satu berita yang menurut gue kita harus bahas teman-teman. Karena di sini ya ada orang masih muda. Ya, usianya berapa ya dalam kasus
44
ini?
44
tahun ya, tersedak minum boba, hampir aja putus napas, guys. Waduh. Ini gimana ceritanya nih kok bisa masih muda lo, guys?
Ceritanya ada seorang bermarga Chang, dia tuh tinggalnya di Taipei, umurnya 44. Nah, dia itu karena minum boba di rumah tiba-tiba tersedak hebat. Mengalami kesulitan bernapas dan wajahnya membiru. Membiru, bukan memucat.
Biru, kalau biru. Pucat, kalau pucat masih sehat. Kalau biru itu berarti darahnya itu enggak gerak. Iya, enggak naik.
Membiru terus roboh tiba tak sadarkan diri dalam hitungan detik. saat tiba di rumah sakit udah keadaan dalam kondisi kesadarannya udah turun.
Iya. Jadi
napas.
Udah pingsan lah gitu lah ya.
Hampir pingsan. Nanti pingsan. Habis cerita ini nyambung saya ya, cerita saya pernah tuh saya ngalamin.
Oh ya?
Tapi saya bukan karena minum boba, makanya lain.
Oke. Terus?
Nah, setelah mengalami ditolong sama rumah sakit Fengyan, menunjukkan infiltrasi luas di kedua paru-parunya itu karena hipoksia berat bersamaan dengan diagnosis pecahnya aritema. Jadi pembuluh darah ya di otak ya ceritanya.
Oh, karena dia nggak bisa nafas kan ya. Jadinya, ya gitulah ya. Oke. Okay. Nah, terus singkat cerita nih teman-teman. Tadi gue juga sempat lihat ya. Ternyata dia itu karena gagal nafas, dia terpaksa supaya dia bisa hidup lebih langsung. Itu ada namanya menggunakan satu alat. Nama singkatnya adalah
ECMO. ECMO.
ECMO. Bahasa Inggrisnya adalah ECMO. Iya bukan?
Iya. Ya.
Jadi ECMO.
Oksigenasi membran.
Jadi ECMO ini apa nih guys? Jadi ini seperti alat bantu ya bagi orang-orang pasien yang sudah gagal nafas, jantungnya nggak berdetak lagi. Jadi unik ya, jantung udah nggak berdetak, pakai mesin ECMO, ECMO ini, pasien itu masih bisa hidup guys. Hebat emang Taiwan. Beneran hebat loh. Jadi jantungnya di luar. Jantung, napas, semuanya di luar guys. Orang ini masih hidup. Hebat.
Hebatnya lagi dia setelah 4 hari keluar dari ini loh. Perawatan insentif.
Dan akhirnya kembali sadar lagi dan hidup seperti biasa. Ya. Jadi ini kenapa gue angkat cerita sama teman-teman. Karena cuma satu alasannya. Di Taiwan itu kan kebanyakan PMI itu kan jaga orang tua ya. Jaga orang tua. Jadi gagal nafas ya, kemudian tiba-tiba dia itu pingsan. Itu sebenarnya sebuah hal yang mungkin bagi orang yang tidak hubungan hidupnya atau pekerjaannya tidak dengan orang tua, kayaknya jarang banget mengalami hal itu. Tetapi buat PMI itu kayaknya udah makanan, bukan makanan sehari-hari ya, maksudnya bagian dari pekerjaan. Bener gak sih teman-teman? Tiba-tiba pasiennya pingsan, apalagi sekarang lagi dingin nih, tiba-tiba tumbang pasiennya gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan terutama buat kawan-kawan yang baru datang ya, harus sigap pada saat kalau pasiennya tiba-tiba tumbang, apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini mungkin tadi Kak Osin bilang katanya pernah ngalamin apa tuh? Ngalamin wajahnya biru, gak bisa bernafas. Pengen tahu nih.
Biru atau putih, gak tahu. Itu makan apa ya, urat tuh loh.
Urat?
Urat sapi.
Enak tuh.
Urat sapi namanya apa ya? Apa? Urat sapi.
Cikil ya? Apa namanya? Apa kil?
Kikil.
Enak tuh.
Enak tuh kan.
Terus?
Iya, masaknya kurang ini. Kurang lembut, kurang lembek. Saya pikir gak apa-apa lah. Om gigi saya kan bagus ya. Gigi saya gak ada yang palsu loh sampai segini, umur segini. Bener, gak palsu, gak ini kropos, apa namanya, cuya, gak ada. Terus makan, gak taunya terlalu panjang.
Itu kiki, terus urat ya?
Urat, terus kesedat di sini, bener-bener, udah kepikir saya, pasti mati lah saya. Karena mau keluar gak bisa, masuk gak bisa, itu hitungan detik loh. Itu. Jadi ya akhirnya, gimana? Kan di dalam kamar mandi, saya gedor-gedor ke pintu. Suami gue masuk langsung, tangannya masuk.
Masukin ke dalam mulutnya.
Korek langsung. Tapi waktu itu katanya wajahnya udah, matanya udah naik tuh.
Aduh, ngeri banget.
Iya, untung.
Ngeri banget. Okay. Jadi pesan moralnya gini guys. Ya. Tolong teman-teman, kalau lagi makan urat jangan di WC, oke?
Bukan, saya makanya di
makanya ini salahnya Cece ini. Kenapa? Ada makanan enak, takut ketahuan sama suami, uratnya dibawa ke toilet, guys. Guys, aduh. Makanya kena hukum, nih.
Bukan. Ini pesan
udah,
saya.
Udah selesai,
kalau
pembahasan
makan
kita.
Urat, itu dipotong-potong.
Bukan.
Jangan terlalu panjang.
Urat. Enggak, dia itu makan urat nih. Gue dengar dari ceritanya kesimpulannya gini, guys. Jadi tuh mungkin ini gue punya sandiwara ya, guys, ya. Jadi di meja tuh ada urat nih, ya. Uratnya tuh enak banget. Tapi tuh urat panjang. Ya udahlah, supaya enggak ketahuan sama suami, gue ambil dulu, gue makan, terus gue diam-diam ke toilet. Gue kunyah pelan-pelan. Tiba-tiba mungkin suaminya ngapain gitu, dikaget ya, langsung ditelan. Nyangkutnya di leher, guys. Nah, ketahuan. Makanya jadi pesan moralnya, ada makanan enak, berbagilah kepada suami, teman-teman. Oke, paham ya? Ya.
Kepanjangan dipotong.
Ya, dan juga jangan lupa bantu suami potongin. Biar jangan dibawa ke WC. Nanti kamu akan pucat wajahmu, ya. Bukan pucat lagi, mungkin biru. Bukan biru lagi, mata kamu sudah ke atas, guys. Nah, ada pesan moral ya di sini ya. Oke. Okay. Jadi dari setiap cerita itu pasti ada pesan-pesan yang cukup menarik ya. Jadi janganlah ya kita ini serakah jadi orang ya.
Potong
bebek angsa. Oke, kita langsung lanjut lagi ya dengan beberapa informasi ketenaga kerjaan teman-teman. Jangan lupa di follow juga di mana informasi kita ini sepenuhnya ya. Mendapat informasi ini semuanya berkat atau hubungan juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Taiwan ini. Jadi kita akan bahas beberapa kasus yang mungkin saja sempat kalian juga lihat di internet ataupun juga lewat konten-konten yang disebarkan oleh konten kreator di TikTok atau sosial media lainnya. Dan mungkin di dalam acara kita cukup panjang dan kita ingin meluruskan berita-berita yang mungkin berseliweran sana, mungkin ada yang salah. Atau malah sebaliknya, informasi kita kurang lengkap. Jadi teman-teman juga bisa berinteraksi dengan kita. Oke, paham ya sampai di sini?
Ya, sekalian nah, ya kita ngelawak.
Iya, sambil ngelawak ya. Jadi jangan lupa ya, kalau makan jangan disimpan-simpan.
Sepanjang perjalanan. Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Berikut ini adalah gara-gara miras.
Nah, ya. Ini kalau ini. Tadi kan perempuan simpan-simpan makanan.
Ya.
Nah, kalau miras cowok, sekarang cowok, gantian. Ya.
Salam dari Longtan ya. Longtan pasti dingin ini ya, di pinggir di atas apa di samping kaki gunung soalnya nih. Oke, paling enak kalau di musim sebenarnya kalau minuman apa minuman beralkohol ya mau dipakai musim dingin, musim panas kayaknya serba enak ya. Nah, ini kejadiannya di mana ini?
Di Taoyuan, Hochezan. Jadi ceritanya itu ada dua orang PMA asal Vietnam.
Aduh, untung bukan orang Indonesia.
Alhamdulillah.
Ya. Alhamdulillah, bukan orang Indonesia.
Iya. Nah, minum miras. Udah gitu melihat polisi patroli. Ya, mungkin karena takut ya, takut diperiksa. Iya. Justru karena melihat polisi, dia lari.
Ya.
Nah, lari tapi yang satu
sempoyongan.
Yang satu marah-marah lagi.
Aduh. Bodoh namanya ini. Udah tahu statusnya kaburan swasta tapi malah bikin onar di jalan. Jadi cari sama polisi lah. Ya enggak kira-kira gitu kan?
Ya, tapi ini namanya manusia kok Agung. Kalau misalnya kita berbuat salah, kadang itu melihat apa gitu bisa takut sama kayak misalnya saya bohongin suami.
Tuh, tadi itu gara-gara makan urat tuh. Nah, kan bohongin suami kan.
Misalnya nih mau pergi shopping, tapi bohong bilangnya saya pergi sama teman ngopi. Nah, pulangnya tuh pasti merasa gimana gitu melihat dia aja makanya enggak berani lihat gitu.
Nah, iya. Sama makanya tadi ke toilet ya, makan urat ya, terus suaminya pada gak ngapa-ngapain, tiba-tiba lewat, langsung gelagapan, langsung ditelan, nyangkut di leher guys. Nah itu, sama lagi cerita. Balik lagi ke urat tadi guys. Ya udah, balik lagi ke orang dua orang Vietnam ini. Jadi istilahnya tuh orang takut ya, ngelihat Pak D langsung gelagapan juga istilahnya. Betul kan ya? Oke. Dan ternyata mereka itu adalah apa?
Ilegal kaburan
ya, tidak punya dokumen ya.
Tidak punya. Jadi, kan disuruh pasti polisi sini itu tidak sembarangan nangkep orang.
Betul.
Pasti disuruh ngeluarin dulu apa ARC lah, paspor lah, setidak-tidaknya masih ada yang namanya kartu akses ya. Asuransi kesehatan, askes.
Betul.
Nah, seandainya masih satu masih bisa dipakai, yang lain kalau misalnya nggak dibawa ya kan?
Iya betul.
Ya, tapi kalau semuanya nggak ada ya terpaksa menyerahkan diri.
Betul. Jadi gini ya, pada prinsipnya kalau dalam kondisi mabuk ya, kalian di jalan, bukan kalian, maksudnya kita mabuk tapi di jalan, asal tidak membahayakan lalu lintas, misalkan di ini loh, di trotoar ya, di trotoar gitu, mabuk gitu terus. Ya nggak mengganggu ya. Sebenarnya sih kayaknya nggak ada masalah ya.
Oke aja sih.
Iya nggak ada masalah. Nggak ada yang ngurusin. Kalian mau mabuk, mau gimana itu nggak ada yang pusingin. Yang dipusingin adalah apa? Misalkan sampai mengganggu lalu lintas. Nah itu akan mengganggu orang lain, mengganggu lalu lintas gitu. Tapi pada prinsipnya gue lihat di Taiwan budaya minum itu kan sudah biasa ya. Tapi keonaran akibat mabuk jarang terdengar. Ya, ada, bukan yang gak ada, tapi jarang terdengar. Jadi pada prinsipnya kalau sekedar mabuk, tidak mengganggu lalu lintas, tidak mengganggu keselamatan, oke aja. Tapi yang berbahaya yaitu adalah kalau miras naik kendaraan.
Iya.
Nah itu gak boleh tuh. Mau itu sepeda, kalau motor sama mobil pasti gak boleh ya. Sepeda guys itu gak boleh loh. Jadi... Ini gue cerita satu ya teman-teman ya. Jadi awalnya itu gue pikir kalau gue dulu nih waktu lagi masih muda-mudanya,
sekarang nggak muda ya ceritanya.
Sekarang udah nggak muda nih, rambutnya putih udah kemana-mana ini. Dulu gue pikir kalau misalnya pergi ke bar ya minum ya Copa ya ke bar, kan gue nggak mungkin bawa motor, nggak berani, Ceosin, nggak berani tuh kak. Jadi gue pikir udahlah naik sepeda aja deh, naik sepeda kan pakai U-bike, aman kan ya. Tapi amit-amit ya guys, amit-amit sampai hari ini sih semenjak dari satu kali dua kali itu gue naik sepeda ya, akhirnya gue baru tahu ternyata pakai U-bike pun nggak boleh. Jadi bersepeda dalam kondisi mabuk atau tidak mabuk tetapi kadar alkoholnya tinggi, kan ada orang ya, Kak Osin kalau minum miras kira-kira berapa gelas atau berapa sekat baru teler? Kira-kira berapa ini? Satu sekat, wah 12 botol baru mabuk, wah hebat
bukan.
Memang.
Bukan. Iko,
gila guys, buset,
satu kerat
guys, satu kerat itu 12 botol.
Iko.
Iko. Satu teguk sama satu kerat beda jauh.
Iko. Karena saya nggak bisa minum.
Nggak bisa ya. Iya. Jadi makanya kan gue bilang apakan. Jadi setiap orang ada yang satu kerat baru mabok, ada yang satu sendok tuh katanya love forever ya, satu sendok. Ini satu, apa ini satu? Satu apa?
Nah, itu satu sendok sama dengan gua nih.
Oh, gitu ya. Nah, ada juga teman-teman, orang yang minum, dia padahal enggak mabok tapi mukanya merah loh, bener enggak? Ya.
Nah. Kayak kuangkong.
Iya, jadi kuangkong gitu. Apa? Kalau dalam bahasa Mandarinnya bahasa Indonesia itu apa? Dewa kuangkong ya.
Disebutkan
ya, yang mukanya merah gitu ya. Bawah. Nah, itu ada orang yang memang seperti itu. Nah, tapi di Taiwan, teman-teman, minum itu boleh ya, tidak dilarang. Bahkan kalian bisa lihat 7-Eleven minum miras itu semuanya ada. Tetapi kalau sudah urusannya berkendaraan, ya itu dendanya itu cukup tinggi. Ya, bahkan teman-teman, untuk sepeda motor pun ya dendanya bisa sampai dengan $90,000. $90,000. Itu belum termasuk kalau misalkan kita berkendaraan, kemudian nabrak, ya, kemudian menyebabkan orang itu sampai celaka, atau bahkan sampai meninggal, waduh itu dendanya tinggi banget. Jadi harus hati-hati mengenai dalam kondisi mabuk, kemudian berkendaraan. Ini sangat harus diperhatikan. Oke ya, jadi sampai sini paham. Teman-teman, Taiwan bebas, tetapi harus dijaga. Ya, tadi sempat ngomongin soal kendaraan nih. Kita langsung ke topik kendaraan itu aja ya. Nyebrang, oke, nyebrang. Ini aku ada satu kasus nih teman-teman. Rasanya apa? Enak apa manis? Kauliang ya. Kauliang mah pahit.
Kauliang itu kan lebih tinggi ya alkoholnya.
Lebih tinggi, 38 ya, 38% ya. 38%. Itu enak sih guys ya. Maksudnya buat menghangatkan badan itu enak. Ya, tapi itu gampang teler. Oke. Okay? Oh, kita enggak ngomongin minuman. Terus sangkanya kita lagi jualan miras, bahaya ini. Kita bisa diban ini. Ya. Lah, teman-teman, aku pengen cerita soal ini ya. Kak, dekat tidak jauh Mandarinnya apa? Dekat tidak jauh. Cin, puyuan. Cin itu dekat. Puyuan artinya tidak jauh. Tidak jauh, ya. Benar kan? Tidak jauh.
Puyuan, Pucin lah.
Puyuan, Pucin. Oh.
Sama.
Iya. Cin, Puyuan. Dia tadi dekat, garis miring, tidak jauh. Ya. Cin, Puyuan. Oh. Puyuan, Pucin. Artinya apa?
Kenapa Ayo. Tanya seperti itu?
Puyuan, Pucin. Artinya apa? Menggambarkan apa? Misalkan teman-teman, kalau misalkan mau ke Taipei Main Station dari Panchao gimana? Jauh nggak? Hui Han Yuan ma? Hui Han Cin ma? Pu Yuan Pu Cin lah. Artinya apa tuh? Tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Jadi pas-pasan. Ya, itu menggambarkan sesuatu jarak yang tidak jauh. Lu bilang jauh, dia nggak jauh. Lu bilang dekat juga jauh juga. Ya, bilangnya Pu Yuan Pu Cin. Itu semacam kayak menggambarkan. Oke, okay. Kak Osin lagi ngeliat apa nih? Kang,
apakah yang mau ditanyakan itu Misalnya artinya lain itu sejauh di mata dekat di hati.
Ah, kalau jauh di mata dekat di hati namanya apa nih? Jauh di mata. Jauh di mata dekat di hati. Itu artinya apa tau enggak? Ada istilahnya tuh.
Apa?
Hutang. Iya kan? Utang kan? Utang kan jauh di mata. Lu ngutang sama gue, lu gak bayar-bayar lu. Gue inget dalam hati gue lu utang berapa, belum bayar. Makanya jauh di mata, dekat hati. Itu adalah utang yang belum terbayar, guys. Ya, jadi teman-teman, cara-cara yang paling mudah meminta uang yang belum bayar, ya, bilang sama orangnya, kamu itu benar-benar jauh di mata, dekat di hati loh. Hah? Sebegitu kangennya sama gue? Bener, gue gak pernah ngelupain lu. Jauh di mata, dekat di hati. Kok bisa? Iya, utang lu belum bayar, cuy. Bukan cinta. Bener, bukan cinta, guys. Sekarang di mana-mana udah ada live begini ya. Kalian mau ketemu sama siapa aja, deket. Cepet, ya kan? Kalau utang, guys, gak bakal lupa, kan? Udah, balik ke topik. Balik ke topik, ya. Malah terlena dia kok.
Ini ada satu kejadian kecelakaan. Lalu lintas antara pengendara motor, pengendara motor itu Sinsu itu, dan pejalan kaki bermaga Chen di Taichung.
Ya.
Nah, itu kejadiannya udah tahun lalu bulan 4 ya, tanggal 3. Yeah. Nah, vonisnya udah keluar tuh harusnya.
Jadi sebenarnya ini gue jelasin dulu ya. Teman-teman, ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor sama orang. Nih, aku sekarang tanya dulu sama teman-teman sebelum dijelasin lebih lanjut ya. Menurut kalian, kalau ada orang nyebrang ditabrak motor di trotoar, ya, ada orang nih, ditabrak sama motor, motornya gak dalam keadaan mabuk, guys. Tidak mabuk. Motor nabrak orang. Menurut kalian, siapa yang akan didenda? Nah, motor atau orangnya? Bukan motornya, motornya gak bisa didenda ya. Pengendara motor, ya. Motornya didenda atau orang yang nyebrang? Silakan. Ayo. Motor. Orangnya nyebrang di zebra cross loh. Nih, coba lihat gambarnya nih, guys. Kan gue ada kasih gambarnya nih ya. Zebra cross. Ya kan? Oke. Bener. Tahun kemarin menurut hakim gimana, Kak Osin?
Awalnya dia tuh didenda.
Denda berapa?
Contoh pertama kena didenda. Karena kan biasanya kalau motor itu menabrak orang yang sedang jalan di zebra cross itu kan pasti yang kena motor kan ya.
Betul. Ini di zebra cross lu, guys. Ditabrak, bener. Iya. Jadi pengendara motornya didenda.
Denda. Okay. 12.000 NT.
Waduh, 12.000 NT. Sakit kepala dah.
Nah, lebih mahal dari punya Kak Agung. Iya. Jadi Kak Agung jangan ngomel-ngomel lagi ya. Jangan diingat dulu.
Jangan diingetin lagi, Bu. Belum pergi. Ini ntar mau pergi kelas lagi nih. Aduh. Oke.
Okay. Ditambah SIM-nya dicabut 12 bulan dan wajib ikut kelas keselamatan lalu lintas. Balik lagi ke Kok Agung.
Iya, balik lagi, gue disuruh pergi kelas lagi. Benar, Bang Rasid. Jadi memang ya, Bang Rasid, kalau dalam kondisi seperti itu, si pengendara motor pasti kena tilang. Tadi dendanya 12.000, kemudian SIM-nya dicabut selama 1 tahun. Kemudian harus ikut kelas keselamatan di lalu lintas. Padahal yang ditabrak nggak mati loh, guys. Ya,
iya.
Yang ditabrak nggak mati loh. Cuman luka-luka. Tetapi kasus ini berlangsung selama 1 tahun dan ternyata ada perubahan.
Iya. Pengumuman putusan pengadilan itu si cuinya tidak bersalah.
Siapa?
Yang pelanggarnya
si akhirnya penabrak.
Awalnya kan sudah didenda tuh.
Betul.
Denda 12.000, SIM-nya dicabut, mau kena kelas gitu kan. Setelah 1 tahun kemungkinan dia juga pinter ya, dia juga naik banding terus mungkin ya, mengajukan dia punya bukti. Akhirnya keputusan terakhir dia tidak bersalah. Kenapa guys? Coba.
Nah, hebat sekarang kan gue tanya nih, kira-kira ya kita main tebak-tebakan guys. Menurut kalian, kenapa setelah dia setahun si penabrak tidak didenda? Nah, ini cukup unik nih. Ini mau pelajaran.
Pilih, mau pilih itu enggak jawaban apa gitu enggak?
Boleh, boleh, boleh. Pilihan pertama apa?
Pilihan pertama apa?
Yang pertama, apa? Si pejalan kaki dalam keadaan mabuk. Terus nyebrang di zebra cross. Ini pilihan pertama ya. Si pejalan kaki dalam kondisi mabuk menyebrang di zebra cross. Ini yang pertama. Pilihan yang kedua, ya, si penyeberang ini ngejar lampu hijau, ya artinya dia pokoknya lablas lah gitu loh ya, adu cepat, akhirnya kesenggol, oke? Dengan alasan apapun, itu yang kedua. Yang ketiga nih, ada uang di atas zebra cross, dia pergi ngambil. Nah, yang mana nih? Yang A, yang B atau yang C? Silakan jawab guys. A, B atau C? A atau B atau C. Jadi yang ketiga ini gara-gara ngelihat ini ada uang di jalan, guys.
Orangnya, motornya, jawabannya banyak nih.
Iya, kayaknya kebanyakan B. Pilih B ya. Wah, mantap, bener. Jadi ternyata alasannya kenapa dendanya itu dicabut?
Karena setelah diteliti, menurut logika dari cara perhitungan. Kalau misalnya kecepatan mobilnya sekitar 40 sampai 50, itu untuk ngerem, biasanya jaraknya itu sekitar dari dia pinjek nginjak ngerem sampai berhenti itu 19,1 meter.
Wah, ada matematikanya.
Atau 26,4.
Iya.
Tapi dalam masalah ini, biarpun dia ngerem, nggak sempet. Soalnya cuman beda satu detik email.
Satu detik.
Nggak bisa respon sama sekali.
Jadi si pejalan kaki ini itu nyerobos, bukan nyerobos, maksudnya tiba-tiba dia nyebrang begitu loh.
Iya, soalnya mobilnya kan mau belok tuh.
Sedangkan nah, mobilnya kan tuh udah jalan. Gitu. Jadi teman-teman, ini unik ya. Ini juga pesan buat teman-teman PMI yang di Taiwan, bagi Anda yang naik motor atau bawa kendaraan mobil, ingat satu hal. Di Taiwan itu boleh naik banding.
Iya, ini masih boleh naik banding lagi biarpun sudah diputuskan.
Jadi satu unik ya, satu hal yang menarik ya. Aku cerita satu nih. Kemarin aku tuh, ada satu kasus pelanggaran parkir sembarangan. Ceritanya begini, Kak Osin. Kan teman-teman tahu kalau istriku sakit ya. Nah, jadi dia daya ingatnya tuh sangat-sangat buruk ya. Nah, hari itu, di malam itu, Agung tuh bersama dia bawa mobil, kemudian beli makanan di pinggir jalan. Tapi kebetulan mobil Agung tuh gak bisa berhenti lama karena gangnya kecil, belakang ada bis. Jadi gimana pilihannya? Istri aku suruh turun, dia nunggu di situ duduk manis, tunggu makanannya jadi, aku jalan, ya kan? Jalan kan? Terus aku muter. Pas aku muter balik, istriku hilang, guys. Istriku hilang. Kenapa? Enggak, aku juga enggak tahu. Mungkin dia lagi nyari aku juga kan. Nah, kan gagap.
Memangnya waktu turun enggak dikasih tahu dulu?
Udah, gue dibilang tunggu di situ. Gue muter. Terus kan gue bilang dia kan daya ingatnya kan udah susah kan. Jadi dia lupa nyari gue. Oke, gue muter nyari gue. Waduh, orangnya hilang. Akhirnya gimana? Akhirnya aku masuk di gang yang sama. Kemudian gue minggir, dan itu memang nggak boleh parkir di situ, guys. Di situ ada jalur pejalan kaki. Tahu kan kalau di jalan raya sekarang kan ada yang buat khusus buat pejalan kaki yang warna hijau. Tahu kan?
Ada.
Tahu ya. Teman-teman, ini buat buat Bang Rashid, kalau sampean naik motor atau naik mobil, siapapun di sini, ingat, kalau ada jalur yang khusus warna hijau itu, mobil atau motor tidak boleh menggunakan jalur itu. Hati-hati. Agung tuh kena, jadi Agung parkir di situ, aku turun, aku cari dong jalan kaki dong. Nah, ternyata guys, ada orang iseng, masyarakat setempat. Waduh, difoto guys, motor mobil gue, ya sudah, ya kan? Itu bulan 11 kejadiannya. Baru aja bulan Januari awal, gue baru terima guys. Kena denda 600 senti. Teman-teman, gue gak puas dong. Masa gue kan gue terpaksa parkir di situ kan. Terpaksa demi mencari istri kan ya. Akhirnya gimana? Gue naik banding. Beneran naik banding. Terus lucu loh guys. Naik banding, dia akan tanya kan, kenapa kamu mau naik banding? Ada satu pilihan yang menurut gue sangat-sangat manusiawi. Tahu gak apa? Saya tahu saya melanggar peraturan karena saya ada kebutuhan yang mendadak. Nah.
Kebutuhan apa?
Ya itu tadi. Jadi lu harus jelasin kebutuhan mendadaknya apa. Ngerti gak teman-teman? Paham gak? Jadi misalkan, oh naik banding kan banyak banyak alasan kan? Iya betul, keadaan urgent atau mendadak, kebutuhan mendadak lah istilahnya gitu. Tetapi kalimat depannya itu yang menurut gue unik. Saya tahu ya, ini sudah melanggar hukum. Tapi saya ada kebutuhan mendadak. Nah, di dalam kolom itu ada surat komen, bisa komen, ya kasih keterangan dan seterusnya. Nah, Agung kasih surat ini, apa surat... surat dokter, aku kasih kondisi istri aku seperti apa gitu loh. Tapi sekarang masih belum tahu harus apakah diterima apa enggak. Ya. Jadi teman-teman, ini bedanya hukum di Taiwan sama hukum di Eropa atau di Amerika. Jadi kalau Amerika itu enggak ada nama istilahnya tuh manusiawi, tidak ada. Enggak ada toleransi. Lu salah ya salah. Ya, hukum gitu. Tapi kalau di Taiwan, asalkan kita bisa menyampaikan dengan baik-baik ya, tapi bukan disogok istilahnya ya.
Itu kita masih bukan di negara Konoha ya.
Ya, bukan. Ya, jadi jangan coba-coba menyogok polisi di sini. Waduh, gawat guys kalau nyogok polisi ya.
Nggak apa-apa kok, kena denda daripada istrinya hilang kok.
Iya benar. Untung loh, puji Tuhan guys, akhirnya nggak berapa jauh ya, karena ternyata jalan juga nggak bisa jauh, jadi masih sempat ketemu ya. Nah jadi teman-teman, ada pesan moralnya di sini ataupun juga edukasinya adalah di Taiwan itu semuanya hukum tuh bisa kita naik banding siapapun itu ya, asalkan kalian tahu bahwa baik itu pelanggar, walaupun kalian itu adalah pelanggar ya, pelanggar tetap bisa naik banding. Oke. Terus yang kedua, pada saat menggunakan jalan bagi pengendara motor, sepeda ataupun juga mobil, ingat ada jalur khusus yang buat orang itu yang warna hijau. Tolong jangan berkendaraan di situ. Itu bisa kena denda. Gua enggak tahu sih dendanya berapa, 600 atau berapa. Gua enggak tahu. Ya, tapi pasti bisa kena denda. Oke. Sampai sini paham ya guys? Moga-moga pengalaman gue tidak terulang kepada diri kalian, oke?
Gue mau nambah.
Apa ya? Kena tilang?
Gue ditabrak orang.
Kapan, Ji?
Pas Valentine tahun lalu.
Waduh, pas ya. Udah bentar lagi mau anniversary nih.
Iya. Terus, nah itu karena... Saya benar tuh jalannya, arurnya benar, arahnya benar. Cuman dia itu males untuk ke tempat jalan yang jaring itu loh, untuk belok. Dia pengen belok begitu, jadi saya kena. Jadi dia berlawanan arah ya, kalau singkat cerita. Sebenarnya.
Itu di perempatan saya, bukan?
Bukan, di jalan biasa.
Oh, oke. Jadi teman-teman,
Song
ini gue kasih.
Suanghangsien, ya. Kuning.
Dua garis kuning.
Toy, sebenarnya nggak ada masalah. Saya itu orangnya kalau diajak ngomong sih enak aja. Dia mau lari.
Oh.
Dia mau lari. Saya sudah baik-baik ngomong sama dia. Jangan lari. AI, saya kan lebih tua. Saya lihat dia kan lebih muda. Saya bilang, "Ai puhoi to ini cemayang, kamu yeah. jangan lari. Kalau lari nanti kamu kena hukum tambahan lagi." Saya bilang gitu. Nunggu kan dia. Tapi setelah itu banyak yang kasih tahu saya, katanya kamu kalau maafin dia nanti ini dia nggak bakal sadar, dia akan berbuat kesalahan lagi dan kemungkinan yang mengalami kecelakaan lebih parah dari saya orang lain.
Iya.
Nah akhirnya saya disuruh tutup dia ke pengadilan. Berjalan 1 tahun. Di pengadilan itu 3 kali dipanggil tidak hadir. Akhirnya kena hukuman 2 bulan penjara kalau nggak salah ya. Dua bulan penjara, tapi boleh pakai uang. Tetapi biaya pengadilan itu
ditanggung
dia harus bayar. Rp80.000 kalau nggak salah.
Loh, enggak, benar. Ini melanggar lalu lintasnya memang dalam sampai separah apa, Ji?
Nggak parah, sebenarnya nggak parah. Cuma kena sini, ini di jahit doang.
Yang kemarin, tahun kemarin katanya ngomongnya agak susah itu ya? Gue ingat.
Ci sehen cintan, masalah kecil. Harusnya dia berdamai dengan saya, minta maaf, saya nggak pengen minta uang sama dia kok.
Masalahnya,
dia tidak mau keluar untuk berdamai minta maaf. Maaf itu penting. Ini masalah kimochi, tak wanti.
Makanya guys, sama emak-emak itu harus baik-baik guys. Ya. Jadi ini apa... pesan moralnya, kalau kalian tidak sengaja ya membuat seorang emak-emak itu marah, minta maaf guys, pasti dimaafin. Kalau enggak nih, kalian kalau pinjam uang sama emak-emak ya, kalau enggak bisa balikin, minta maaf aja guys, dimaafin. Nah, silakan di follow akunnya Ko Osin di sini, mungkin aja mau pinjam uang, boleh silakan ke sini. Nanti kalau nggak bisa balikin minta maaf ya Ci, maaf ya nggak bisa kembaliin uang nih aku, nah dimaafin tuh. Di follow. Nih jangan ketawa ya para mama sekalian, ntar gue cari kalian juga pinjam duit sama kalian loh.
Tapi ini gue punya kubu barengan nih. Aku apa? Banget katanya.
Oh gitu. Oke. Jadi singkat cerita. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita mau ngulangi lagi. Di Taiwan itu aturan lalu lintas memang sekarang kamera di mana-mana. Jadi tolong perhatikan dan juga hormati pada saat Anda menggunakan jasa ataupun juga lalu lintas di Taiwan. Tadi ada di kolom komen yang katanya dia pakai ojol, sering banget itu lawan arah ya. Pada prinsipnya di Taiwan itu ojol itu nggak boleh ya teman-teman. Ini soalnya nih di Taiwan itu ya, Kak Osin tuh banyak teman-teman PMI yang sekarang martabat, jadi taraf hidupnya sudah membaik. Jadi tidak sedikit teman-teman PMI itu di Taichung juga banyak katanya ya teman-teman ya, itu menyediakan jasa ojol. Jadi nganterin makanan lah, kemudian nganterin orang lah, ya jalan-jalan dan segala macamnya. Jadi kita pengen mengingatkan lagi teman-teman, di Taiwan itu nggak ada ojek, ya nggak ada gojek, ya nggak ada grab. Di sini maksud gue motor gojek atau motor grab itu nggak ada. Bahkan Lalamove aja, ya salah satu platform yang menggunakan motor, itu pun hanya boleh membawa barang, tidak boleh membawa orang. Karena di Taiwan itu yang dimaksud kendaraan antar jemput itu hanya roda 4. Roda 4. Roda 2 itu tidak termasuk. Nah, ini ada dua sisi ya teman-teman yang pengen gua bahas. Yang pertama, kalau misalkan si orang ini menerima jasa ya antar jemput, ini bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Taiwan. Ini yang pertama nih. Ini gue ngomong dari si pengendaranya dulu ya. Ojeknya dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, Di Taiwan itu kan setiap pekerja migran hanya boleh melakukan aktivitas yang berhubungan dengan visa. Andai kata memang bekerja sebagai di pabrik A, ya di pabrik A. Oke? Jadi ini dua nih. Ini mengenai ini. Jadi ada kemungkinan bisa juga kena pasal yang ada hubungannya sama undang-undang ketenaga kerjaan di Taiwan. Dan pada akhirnya kamu dideportasi. Oke. Jadi dua aspek ini bagi si pengendara itu hukumannya berat. Ya, detailnya gue gak tahu angkanya berapa, tapi itu tidak diperkenankan. Sampai sini paham teman-teman? Buat yang ojeknya. Ini buat si ojeknya ya. Sekarang kita masuk aspek dari si apa penumpangnya. Oke, si penumpang ini kena pasal enggak? Pada prinsipnya enggak. Si penumpang tidak kena pasal. Oke. Tetapi ya, ini yang paling bahaya yang di belakang. Kalau misalkan terjadi musibah. Nah, lo, kalau musibah gimana? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kamu harus tanggung jawab sendiri. Enggak ada tuh namanya asuransi Jasara Harja yang akan menanggung sesuatu yang memang sudah melanggar aturan. Oke. Jadi teman-teman ini bukan hal yang sepele ya, bukan hal yang sepele. Baru saja kemarin Agung lihat sebuah berita, cukup mengenaskan beritanya, bukan PMI ya. Jadi ada 6 mahasiswa di Universitas Tsinghua di Hualien ya. Mereka itu baru saja selesai ujian semesteran. Baru aja selesai ujian semesteran. Kemudian mereka berenam naik motor dari Hualien masuk ke Taroko, mau ke Uling, ke Hohansan guys. Itu kan pemandangannya indah banget. Tiba-tiba motor itu lepas kontrol, jatuh ke dalam jurang. Ketinggiannya 10 meter, langsung mati di tempat. Teman-teman, ini kenapa gue angkat cerita ini? Kenapa gue angkat cerita ini? Karena tidak sedikit teman-teman PMI itu menggunakan motor, kemudian mereka menyewakan motornya, kemudian mereka juga jadi ojol untuk nganterin seorang mbak-mbak dari A ke B, dari titik A ke titik B. Kalau terjadi musibah, siapa yang harus bertanggung jawab? Oke lah, si pengendaranya yang gak tanggung jawab. Pertanyaannya, berapa yang bisa digantikan oleh si pengendara motor ini? Mampukah menggantikan satu nyawa? Mampukah menggantikan $1 juta Taiwan? Oke, jadi ini saran aja buat kawan-kawan, ini tolong diperhatikan. Diperhatikan. Jangan mencari keuntungan sedikit, kemudian taruhannya adalah resiko yang mungkinnya kamu gak bakal terbayangkan. Ya, ini resikonya tinggi teman-teman. Resikonya tinggi.
Uang, nyawa.
Iya. Oke? Kira-kira seperti itu. Ya, ini mengenai masalah kendaraan. Kemudian tadi juga tanya, kalau PRT boleh beli motor nggak? Ya boleh saja, asal mampu.
Ya. Dan harus punya SIM.
Betul, betul. Jadi Taiwan itu nggak membedakan. Kalian mau beli mobil, mau beli motor, ya mau beli 10 motor, 10 mobil, terserah, boleh, asal punya uang. Kalau rumah nggak bisa di Taiwan. Ya nggak boleh. Karena ada, itu udah beda lagi. Ya. Oke. Dulu saya di Cutong Sincu sering pakai punya bosnya. Harus punya SIM ya teman-teman, harus hati-hati. Oke, jadi kurang lebih seperti itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi ketenaga kerjaan dan juga berkaitan dengan keselamatan saat menggunakan lalu lintas yang ada di Taiwan. Oke, sampai sini paham guys?
Paham. Saya ikut paham.
Iya paham, daripada terkeselak sama urat lagi ya kak.
以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》，感谢您的收听，下次空中再会。
Terima kasih anda telah mengikuti acara Happy Jakarta yang dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Kita bersua kembali di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa.
cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu.
Santai bro, ya. Tenang.
Halo bro,
apa kabar bro?
Biasa bro, berkelana.
Kayaknya gue butuh bantuan lu nih bro.
Siap bro, anything for you.
Ya udah pokoknya lu kesini bro.
Cakus Jim.
Atur nuhun bro.
Sama-sama bro.
Om gantian lo.
Ntar dikit lagi ya. Tanggung Jim. Yeehaw.
Terima
kasih telah mengikuti acara Happy Jakarta yang dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Kita bersua kembali di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa.